Ēku kompleksa saglabāšanas darbi ir neatliekami. Ja to nedarīsim, tad ēkas var nonākt bīstamo ēku sarakstā. Ziedojumus vācam ēkas pamata nostiprināšanai. Esat laipni aicināti šodien, 2. adventa svētdienā, 15:00 Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā uz labdarības koncertu mīlestības pieskāriens. Uzstāsies Rēzija Kalniņa, Kaspars Zemīdis, Daiga Petkēviča, Normunds Jekušonoks, Rudolfs Flēpis, Normunds Rutulis, Jānis Paukštello, Varis Vētra, arī daudzi citi mākslinieki. Pasākumu vadīs Velta Puriņa, esat laipni aicināti.